Башкортстанда 93 жыл дәвамында татар телендә чыгып килүче Кызыл таң гәзите заманча технологияларга юз тота. Шушы көннәрдә абруйлы басманың яңа башлангычлары тәкъдим ителә. Кызыл таң татар гәзитенең баш мөхәррире Фаил Фатхетдинов әйтүенчә, бүгенге көндә һәр җирдә дә басма матбугат чаралары булган гәзитләрнең укучылары кимүгә бара. Бу табигый хәл, чөнки тормышка, җәмәгатьчелеккә тиз мәгълүмат җиткерүче интернет челтәре радио телевидение хуҗа була бара. Менә шушы хәлдә Кызыл таң гәзите үзенең укучыларын саклап калу өчен заманча технологияларга да юз тота, ди баш мөхәррир Фаил Фатхетдинов.
Бүгенге көндә Кызыл таң гәзите вакыт белән бергә атлый дияргә кирәк. Чөнки менә бүген бөтен дөньяда басма гәзитләр хәзер мультимедийный программа буенча эшлиләр дип әйтергә кирәк инде. Менә шушы нидән караганда Кызыл таң гәзитенең дә бүгенге көндә үзенең видео сайты һәм тәүлек әйләнәсенә эшләүче интернет радиосы эшли башлады. Без менә рәсми рәвештә 14 июньдә Башкортстан Республикасының матбугат көнендә ачырга җыенабыз. Инде бүген үк безнең Кызыл таң.ру сайтына кереп, шушы видео язмалар һәм радионы тыңларга мөмкин дип әйтергә кирәк. Ә инде 14 июньнән безнең радио инде мәгълүмати хәбәрләр дә бирә башлаячак. Ни өчен бу кирәк булды дигәндә, чөнки бүгенге көндә басма гәзитләрнең тиражы ул чыннан да ел саен төшүгә табан бара. Бу киләчәктә дә шулай булачак, сүз дә юк. Гадәт тенденция дә кирәк. Шушы җәһәттән инде үзебезнең укучыларны югалтмас өчен аларны төрлечә алымнар белән Кызыл таң гәзитеннән, Кызыл таң сайтыннан айырылдырмас өчен, Кызыл таңнан айырылдырмас өчен шушындый юлларга бару ул гадәти күренеш. Бүгенге көндә безнең Кызыл таң.ру сайтыннан татар тарихы турында видео мәгълүмат алырга мөмкин. Шулай ук Кызыл таң тарихына бәйле Кызыл таңның элекке редакторлары белән интервьюлар, аларның Кызыл таң гәзите һәм безнең татар халкының киләчәге язмышы турындагы кызыклы фикерләр, шулай ук татар әдәбияты турында кинофильмнар, хәтта мультфильмнар да карарга мөмкин. Менә шушы инде шушы безнең уйлаган фикерләр ул инде 14 июньдә рәсми рәвештә ачылачак. Кемнәр кызыксына, аны инде бүгеннән үк кереп карарга мөмкин.
Уфадагы Кызыл таң татар гәзите баш мөхәррире Фаил Фатхетдинов әйтүенчә, 90 елдан артык данлы тарихы булган басма үзенең укучыларын киләчәктә дә саклап калыр, чөнки аның видео сәхифәсе дә, радиосы да эшләячәк, башка кызыклы яңалыклары да гамәлгә куелачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.